Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mialobantsika rehetra miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanay ho an'ny fianakaviana ity. Dia toyantsika hatrany dinidinika mombany hoe ny fisorohana amin'ny fandraisana ny zava-mahadomelona toaka ny resantsika tamin'ny farany. Resantsika ny vokadratsiny a, dia asiantsika tamberina kely aloha izay. Andresakitsika hoe rehefa misotro toaka ny mpitondra dia lasa avily ny rariny ananany hafa, dia lasa tsy mahay mandanjalanja tsony izany a ny mpitondra rehefa misotro. Dia nyresaka koa tsika hoe misy vokany a ara-panahy ny fandraisana ny otoaka io. Dia nyresantsika tety ny fisarahana amin'Andriamanitra. Rehefa misotro izany ianao mety adininao ny mivavaka, lasa malaina ianao makany am-piangonana satria le misotro no azahoanao fahafinaretana kokoa. Ary raha ohatra ka hoe misotro anao makany am-piangonana ka efa tsy mety tsony ny toe-batanao a, dia lasa manimbazimba n'ilay tranon'Andriamanitra. Dia nambaran'ny mopira teto ary moa tamin'ny farany hoe tempolin'Andriamanitra ny vatantsika, dia izany tsy tokony ho firafirantsika amin'ny fandraisana ny alkôla satria manimba n'ilay vatantsika izy io. Dia namaranantsika azy moa ilay hoe raha misy olona tokoa moa izany mamo izy mandroso ndray sakramenta, dia tamin'izay ny teny mopirate hoe ilay piretra natonana izany mahita ny hoe ty olona ity ve a mbola milamina tsara ny sainy izao mandray sakramenta izao sa mila saina miverina izy amin'ny manaraka. Dia arakarak'izay tranganjavatra hoe izany hoe anomezana na tsy anomezana azy an'ilay sakramenta. Saka raha mbola misy fanampiny kely ty mampera ho atao momba n'ilay hoe fanatonana sakramenta iny?
Ie, tena nampandinika anahy tokoa hoe ny fanontanianao iny madama, ary tena zavatra poisy matetika manko ilay izy rehefa mandray ny toaka izy a mbola mandeha any am-piangonana izy. Ka indraindray ny olona raha tsy maka an'iny toaka iny izy a tsy masahy mamboraka ny fahotany tany nandehanany saiko madama. Ka raha ohatra ka maka kely izy a, zay vao izy mandeha manatona piretra mba hahafahany mamoaka reny fahotana reny zavatra ratsy vitany reny. Na de eo aza reny zavatra reny a, de tsy maintsy ny piretra zay atonony ihany no mahalala hoe mbola ara-dalàna na hoe normala ve ity olona miresaka amiko ity sa efa tena dizina tokoa. Le resaka avoakany zany a no alalantsika anazy hoe mirindra tsara na hoe efa olona midelira na hoe miteniteny fahatany ity any loako ity. Eo no anapahany andraisan'ny fanapahan-kevitra hoe omeko famotsorana sa tsia. De ohatran'izany koa ny amin'ny fandraisana, tsy hoe omemena fahatany fa hoe jerena lay olona hoe mbola ao tsara ny toebatany sy ny toetsainy amin'izy mandray iny sa tsia. De eny zany a no tokony zavatra mila tandremantsika amin'ny pastoraly zay ianantsika any.
Resaka fandanjalanjan'ny piretra moa zany le izy a, fa tena ambarina de hoe ilay olona mihitsy mila mandanjalanjy hoe ianao ve anatona sakramenta, de ahoana ny toebatanao anatona sakramenta. Zay zany hoe le olona mihitsy mila mandanjalanjy hoe mendrika an'la sakramenta ho atoniko ve a le toebatako a amin'izay fotoana izay. Fa ndeha hidirantsika kely mamperany amin'ny mety ho fiatraika amin'ny fandraisana toaka ao amin'ny fianatokantrano, satria moa tantsorika amin'ny fianakaviana ty resantsika ity a, rariny raha asiantsika resaka ny fifandraisana zay fandraisana toaka zay amin'ny zava-misy eo amin'ny fianakaviana. Inona no mitranga ao anatin'ny fianakaviana raha hoe misotro toaka ny olona ray?
Anisan'ny zavatra mitranga hitantsika eny amin'ny tokantrano maro samihafa eny a ny fikorontanany fiainan'ny tokantrano, fiainan'ny mpivady, na ny fifandraisany amin'ny vadiny na ny fifandraisany amin'ny zanany, de tena mikorontana. Lasa tsy zarizary indraindray satria ny vola mivoaka betsaka loatra noho nyilay fitiavana toka. Izany rehetra izany nefa de tena tsy mampilamina, ary marobe ny olona tsy mahavita asa ara-dalàna na araka ny tokony ho izy intsony noho ny fisotroany toka. Zany hoe lasa ambany zavatra zany lay zavatra tokony ataony ao anatin'ny tokantrano. Ary ny tena mampalahelo aza, indraindray ianao raim-pianakaviana tokony hananatra de lasa ny zanaka anao indray mananatra. Eritrereto amin'izany fa tena mikorosofana nge ny fiainan'ny fiarahamonina, ny fiainan'ny ankohona anao raha ohatra ka zany tokoa ny zava-misy iainana ao anatin'ny tokantrano. Fanampin'izay dia eo lay fahafahambaraka amin'ny mahare aman-dreny, ny ray aman-dreny manko ny manana anjara toerana lehibe izy ao anatin'ny tokantrano, ao anatin'ny fiarahamonina. Ka raha ohatra ka ianao mamolava, ahoana zany ny fomba fijerin'ny olona anao amin'izay fotoana zay? Petraka lay fahafahambaraka.
Tsika mantsy efa nyresaka ihany tany aloha tany, miresaka ny hoe resaka herisetra. Inona mety ho endrika le herisetra ao anatin'ny ankohonana zany?
Efa nylazaintsika teo hoe tamin'ny aratsaina iny a, de hoe ao ny ozy mamono vady na mamono zanaka.
Korontana ny saina zany?
Korontana ny saina. Amin'ny saina iny fa mifandraika amin'ilay herisetra izy rehefa avy eo, satria rehefa tsy zaka ny saina ilay izy a, amin'ny fihetsika sehony ao an-tokantrano zany a no isehoan'ilay herisetra. Ka ao ny herisetra amin'ny fifandraisana amin'ny zanaka sy ny vady zay a, fa eo ihany koa ny herisetra ara-nofo, ao ny famonoan-tena, ary ao ny famonoana olona aza. Isehoan'ny herisetra daholo zany rehetrarehetra zany. Dia miteraka fiankinan-doha tanteraka ihany koa ny fisotroan'ny toka, ary izay fiankinan-doha zay ny tena mpahazo ny olona matetika, ary ny tena mampalahelo a, efa misy te hiala fa tsy afaka satria efa miankin-doha tanteraka izy. Indrindra no tena mila olona hiarahany, mizara ny fiainany sy hiara-miaina. Mila olona izy a anoantoana azy tsy ho lavo.
Miresaka herisetra ihantsika mopera, le vehivavy bevoka misy fiatraikany amin'izany any ao akibo ve le toka?
Tena misy, ary tsy mitoka ihany fa rehefa mijery ianareo eny amin'ny fanafody zay horaisina, fanafody a natao anasitrana ny fanafody, nefa mbola misy fanamariana foana omeny dokotera hoe tandremo amin'ny vehivavy bevoka. Fa indrindra raha toka ny resahina, mazava ho azy fa misy fiantraikany ao amin'ny zazakely ao anatin'ny kibo ny toka hosotroina. Misy fiantraikany amin'ny arabatany sy ny aratsainy, fa indrindra misy fiantraikany amin'ny fitomboan'ilay zaza ny toka. Noho izany tokony atao fady mihitsy ny misotro toka raha bevoka ny vehivavy anankiray. Tokony arainy antsakany sy andavany ny toromarika omeny dokotera rehefa mitondra voka ny vehivavy.
Eny ary misaotra mampiera nitondra an'izay fanazavana izay a. Mankasitraka anao mpiainany koa niaraka taminay androany a, de mame fotoananao zay rapitso fanoizana an'izay hoe ny tantsoroka amin'ny fisoroana ny fandraisany zava-mahadomelona ao tokantrano izay. Mandra-pitafary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.